Kapitola 21. Himmlerovo jezdectvo. 15 jezdců, kteří se utkali na Velké Pardubické 1936, snad nemohlo být mužnějších. Shromáždění na startu se nervózně chvělo stěží kontrolovanou agresí. Všichni čtyři českoslovenští jezdci byli armádní důstojníci. Dále tu byli dva důstojníci z fašistické Itálie, jeden v sedle Ráova koně, a pak Němci. Oskar Lengnick, Heinrich Wiese, Kurt Scharfetter, Hans Schmidt, Heinz Lemke, Otto Backenhaus, Helmut Betcher a Willibald Schlagbaum z Velké Chuchle. Někteří zažili opravdovou válku. Někteří byli uvyklí brutalitě polovojenské práce, bez níž by se nacisté nikdy nemohli dostat k moci. Několik z nich, Lengnick, Scharfetter, Schmidt, Lemke a Betcher, byli hrdí východní Prusové se vší rozpačitou hrubostí, která k jejich národu patřila. Ještě ze žádné skupiny jezdců, kterou kdy Němci do Pardubic vyslali, nešel takový strach. Lengnick, Wiese a Schmidt měli každý na kontě vítězství z Velké Pardubické a každý z nich měl koně, který byl v ročníku 1936 schopný donést je k dalšímu vítězství. Německo ani neočekávalo nic menšího. Udatní jezdci Wehrmachtu už převálcovali pohrdané Čechoslováky na olympiádě. Teď byla řada na členech polovojenských oddílů, aby soupeře podobně potupili v Pardubicích v nejprestižnější československé steeplechase a ideálně brali první, druhé i třetí místo. Pokud by se jim to podařilo, znovu by to ukázalo, že Němci jsou nezastavitelnou rasou válečníků, jak nyní nacisté otevřeně prohlašovali. Možná se zdá přehnané vnímat překážkový dostih v takových pojmech. Jenomže v Třetí říši byla spousta lidí, kteří mluvili o koňských sportech právě takto. Na berlínské olympiádě organizoval jezdecké disciplíny instruktor jezdectví pro SS s raketovou kariérou, Sturmbannführer Hermann Fegelein. 30letý Fegelein, syn bavorského majitele jezdecké školy, byl dovedný jezdec a politický taktik. Doufal, že na olympiádě sám pojede, což se mu nepovedlo, za to v intrikování byl úspěšnější. Motivován víc oportunismem než ideologií, vstoupil v roce 1932 do NSDAP a v roce 1933 do jezdeckého pluku SS, Reiter SS. Později se vypracoval a postoupil mezi Hitlerovi nejdůvěrnější spolupracovníky. Nyní se však jeho ambice vázaly ke koním a Himmlerovi. Stejně jako vůdce SS tvrdil, že triumfy Němců v sedle svědčí o tom, co časopis Das Schwarze Korps nazval novým duchem našeho národa. Stejně jako on mluvil řečí nacistického mysticismu s jeho obrazy německých rytířů pátrajících po svatém grálu. Nabídl se, že udělá z jezdecké sekce SS elitní bojovou jednotku, nebojácnou árijskou kavalérii, a tím jeho kariéra odstartovala. Olympiáda posílila Fegeleinovou pověst ještě víc a přilákala pozornost samotného Führera. Zanedlouho stanul v čele celé jezdecké sekce SS a o něco později vedl mnohé z jejich členů v koňských sedlech do steče. Zatím ale pro svou organizaci usiloval jen o sportovní triumfy. Jezdci SS už toho roku vyhráli všechna tři velká jezdecká mistrovství Německa, stejně jako v roce 1935 a pak v roce 1937. Velká Pardubická pro ně byla šancí ukázat na mezinárodní scéně, co dovedou. Jejich největší nadějí byl Lengnick. V sedle to uměl, byl nebojácný a tvrdý, s přesně takovou sveřepostí, která byla podle Hitlerova názoru známkou pravého árijského válečníka. Také to byl odaný nacista, nebo byl přinejmenším na dobré cestě se jim stát. Ke konci desetiletí už byl členem strany, účastníkem Himmlerova zrůdného programu Lebensborn, jehož cílem bylo dosáhnout rasové čistoty párováním vybraných jedinců, a hrdým majitelem takzvané Julleuchter, nápodoby pohanské lucerny, která se rozdávala jen nejváženějším důstojníkům SS. Ale i přesto je z nějakého důvodu těžší cítit k Lengnickovi takovou antipatii jako k většině jeho kolegů z polovojenských oddílů. Nemyslím si, že byl z podstaty krutý. Naopak byl to citlivý muž. Jeden současník ho popsal slovy hezký jako obrázek. A se svým oblíbeným koněm Heroldem měli tak blízký vztah, že se Harold strašně trápil, když ho od pána oddělili. To neomlouvá fakt, že se nakonec dal do služeb nacismu. Ale možná bychom ho měli zároveň vnímat jako v jádru houževnatého koňaře z nejdivočejšího německého pohraničí, který byl drsný a nepodajný jako jeho koně. Protože takový být musel a jehož bojovnost nacisté nevypěstovali, nýbrž zneužili. Buď jak buď, on a jeho kolegové důstojníci SS Scharfführer Schmidt a Unterscharfführer Scharfetter, oba pocházející tak jako Lengnick z Insterburgu, představovali pro české jezdce v Pardubicích obávanou skupinu soupeřů. A kdyby SSáčtí jezdci selhali, byla tu silná vedlejší jednotka, která mohla pro Hitlera zachránit aspoň nějakou slávu. K té patřili Standartenführer SA Heinrich Wiese, veterán z řad hnědých košil, Willibald Schlagbaum, protičeský obdivovatel Henleinovy SDP, a Scharfführer SA Heinz Lemke, drsný východní Prus, který v roce 1933 vstoupil do NSDAP, ale zrovna ho odtamtud vylučovali, protože byl příliš nepříjemný. Většina jmenovaných se pravděpodobně domnívala, že jede do stih pro Hitlera, a pokud ne, tak si to myslela spousta diváků. Pardubické závodiště se nyní a v dohledné budoucnosti stalo arénou, kde probíhal symbolický souboj Československé republiky a Hitlerovy říše. Na vítězství nikdy nezáleželo víc. Zvítězili Němci, jako obvykle. Čechoslováci se mohli utěšit leda tím, že se vyhnuli totální nakládačce. Z 8 dokončivších závodníků byli jen 4 Němci. Ale hlavní zprávě se nedalo uniknout. Dostih se stal dalším triumfem Třetí říše. Untersturmführer SS Oskar Lengnick si na Heroldovi dojel pro druhé vítězství v řadě, tentokrát s velkým náskokem. Elfe v sedle se Scharfführerem SA Heinzem Lemkem doběhla třetí. Mezi nimi na Valachovi jménem Hetre dorazil do cíle hořce zklamaný kapitán František Aubrecht, který okamžitě podal protest proti vítězi. Tvrdil, že Herold vynechal jeden skok. Protest byl za nesouhlasného bučení publika zamítnut. Z ostatních dojel poručík Josef Dobeš na koni Milonga VI. Kapitán Kocourek na Neklanovi dorazil do cíle na posledním 8. místě. Schlagbaum na Quicksim dojel 5. Glickauf v sedle s Helmutem Betcherem doběhl 7. Harlekin, 14-letý Valach, který byl v pokořené československé výpravě v soutěži všeobecné zdatnosti na olympiádě, si opět udělal ostudu, když spadl na relativně lehkém malém vodním příkopu. Norma skončila 4. Běžela i skákala zdatně. Ale veškeré její šance přišly vniveč, když poručík Poliaga, právě se vynořující do podvečerního šera za Popkovickým obloukem, dočasně ztratil orientaci, spanikařil a odchýlil se daleko z trati. Můžeme se jen dohadovat, jaký pocit z toho měla Lata. Nepochybně by raději přijala československé vítězství. Je však málo pravděpodobné, že by s potěšením sledovala, jak si poručík Poliaga s Normou vede lépe než ona. Pocitu určité úlevy z jeho selhání se nedalo vyhnout, i když to jistě nedala najevo. Pardubičtí diváci vyjádřili své pocity méně zdrženlivě. Herolda čekalo v cílové rovince mrazivé uvítání. Zatímco když se k cíli blížili kapitán Aubrecht s Hetrem, sklidili hlasitější ovace než vítěz, jak praví jeden záznam. Přesto při převažování Lengnikovi mnozí zbývající jezdci tleskali. A záhadný výkřik jednoho diváka, jejž citoval německý tisk, ve smyslu ti zpropadení Němci, bychom měli pravděpodobně vykládat jako výraz neochotného obdivu. Dvojnásobný vítěz Velké Pardubické bez zaváhání vyhrál i následující dostih Kinského memoriál. V obvyklých pardubických lokálech se svým způsobem slavilo. Alespoň na jednom místě se zpívalo a veselící se osazenstvo upravilo tradiční písničku na počest slavného Oskara Lengnika, dvojnásobného vítěze Velké Pardubické. Ale jen málo Čechoslováků cítilo nějakou velkou radost. A když o výsledku střízlivě uvažovali na zítří ráno, připadal jim ještě horší. Z hostiteli opět vytřeli podlahu Němci, kteří jimi pohrdali. Ba co hůř, Češi si nedovedli představit, jak by mohli odvrátit podobný výsledek na přes rok. Němci byli zkrátka lepší. Měli lepší koně, lepší jezdce, lepší přípravu a zarputilou vůli k vítězství, která se nepříjemně blížila povaze vojenské agrese. Velká Pardubická kdysi bývala nejzářivější událostí v československém sportovním kalendáři, zdrojem národní hrdosti a radosti. Nyní začínala lidem připadat jako bolestivý každoroční rituál, který museli spíš vydržet, než že by si ho vychutnali, a pak na něj co nejrychleji zapomenout. Lata to zpočátku viděla jinak. Už upřela svoje myšlenky a naděje na následující rok. Stále věřila, že může vyhrát. Ale na kterém koni pojede? S Normou už to zkusila vícekrát. A pokud Ra letos nevěřil, že na to má, proč by měl mít jiný názor příští rok, kdy bude Latě 42? Také nad Norminou budoucností visely otazníky. I ona dostala opakovaně příležitost. Možná prostě nebyla typ vítězného koně. Na přes rok jí mělo být 10 let. Jestliže ji Ra chtěl použít v chovu, teď by byla dobrá doba začít. V určitý okamžik, možná až začátkem roku 1937, si Lata o tomhle s Rájem promluvila a dozvěděla se to, čeho se děsila. Norma příští Pardubickou nepoběží. A to znamená, že nepojede ani Lata. Tohle pro ní byly těžké časy. Nikdy to asi přímo neřekla, ale stěží se tomu závěru lze vyhnout. Okolo dostihů a Velké Pardubické a Normy se točil celý její život. Kdyby jí je někdo vzal, co by jí zbylo? Život v Řitce sice byl docela příjemný, i když se statek sotva držel nad vodou. Ale někdy muselo být těžké necítit se opuštěná a s každým uplynulým rokem se ten pocit stupňoval. 4 z jejich 6 sester našly lásku. Třeba, že Alžběta ovdověla a měly vlastní rodiny, o které se starali. Případně se na rodinu mohli těšit. Lata byla stále připoutaná ke své značně prořídlé původní rodině. Snad s tím byla spokojená. Pravděpodobnější ale je, že tu a tam zatoužila po něčem víc. Jaké cesty se jí však nabízely, kromě Boha? Dokonce i ve Velké Chuchli, v místě, kde tak dlouho mohla unikat svým starostem, začínala cítit tíseň. To kvůli Šlagbaumově antipatii vůči Čechům a jestkyním a sílícímu dojmu, který sdíleli takový jako Eberhard Möwe, že budoucnost patří Německu. Stále tu byly přátelské tváře, například Karel Schmeida. Ale už to nebylo stejné útočiště jako kdysi. Útěchu teď spolehlivě nacházela jen v Líšnickém kostele. Týden co týden se tu Lata modlila, zpříma klečíc v rodinné lavici, s rukama vysoko zdviženýma a pevně stisknutýma k sobě, tvář sevřenou soustředěním. Zdálo se, že je to pro ně spíš vášeň než povinnost. Jakoby v ní hořel nějaký oheň. A nejspíš opravdu hořel. Není jisté kdy, ale v určité chvíli nastala v Latině vztahu s Hanušem Kasalickým krize. Výšťky ustaly a on se víceméně vytratil z jejího života. Je možné, že se neshodli v politických názorech, protože Kasalický se nakonec přiklonil na stranu nacistů. Ale na to možná došlo až později. Touto dobou je pravděpodobnější nějaká emocionální krize. Možná se pohádali. Nebo možná nastal opačný problém a léta srdečného přátelství se, jak se to někdy stává, nečekaně přetavila v něco naléhavějšího, co jeden z nich nebo oba považovali za nepřípustné. Následně se vztah pod tou tíhou rozpadl A ty bezstarostné, nevinné roky nenávratně zmizely v minulosti. Stejně nedosažitelné jako zakázaná verze budoucnosti. Nebylo by správné nechat se unést takovou spekulací. Ještě méně správné by bylo z chabých dokladů usuzovat, že se nic významného nestalo. Víme, že o jejich vztahu se šířily klepy. Víme, že důvěrnost toho vztahu způsobila problémy v manželství Kasalického. Zdá se tedy velmi pravděpodobné, že Lata, byla-li si čehokoliv z toho vědoma, by považovala za svou povinnost vztah ukončit. A i kdyby se ještě nedostali do stádia, kdy došlo k přerušení kontaktu, zdá se rozumné předpokládat, že v roce 1937 mezi nimi probíhalo něco natolik intenzivního, že to Latě působilo bouře v srdci. Kasalický hrál po mnoho let v Latině životě důležitou roli. Jednoho dne ji hrát přestal. Už jen to nám hodně napovídá. Samozřejmě to Latě nebylo lhostejné, jak by mohlo. Pokud jí na něm záleželo víc, než bylo podle ní vhodné, nemohla to říct. Ale její city tu byly tak jako tak, možná tím spíš, že musela mlčet. Žádná láska netrápí srdce tak neúnavně jako láska nenaplněná, je-li navíc tajná a vyvolává pocit viny. Láska nezdělitelná, nepřekonatelná, žal, který musí milující člověk nést a zároveň skrývat. Asi v té době žokej Eduard Zágler potkal Latu ve velké chuchli a položil jí otázku. Hraběnko, řekl, pořád ji oslovoval titulem, i když ji znal už skoro 10 let. Prosím vás, povězte mi, odkud berete odhodlání skákat přes ty obrovské překážky v Pardubicích? Nebojíte se, že se zabijete? Víte, odpověděla Lata, je to tak. Já na životě tolik nelpím.